Herani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, jeni në valët e radios Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Autoriteti për të menaxhuar xhamin Al-Aqsa ju hoqë ministrit të sigurisë së brendshme të Izraelit. Të mërkurën mbrëma, kabineti luftës i regjimit të sionist hoqi autoritetin dhe kompetencat e Itamar Ben-Gvir, ministrit të sigurisë së brendshme të Izraelit, në administrimin dhe menaxhimin e xhamis Al-Aqsa. Sipas IRNAS, Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, tha të mërkurën mbrëma në përgjigje të lajmit për heqjen e përgjegjësisë nga xhamia Al-Aqsa. Presja Netanyahu të mohoj lajmet se kabineti luftës më çliron nga përgjegjësia për xhamin Al-Aqsa. Nga ana tjetër, lideri e opozitës Yair Lapid vlersoi vendimin e kabinetit të luftës dhe e cilsoi atë një veprim të drejtë në përgjigje të mohimit të përgjegjësisë së Ben-Gvir. Urimi i Lapid për kabinetin e luftës për heqjen e përgjegjësisë së Ben-Gvir vjen një javë pasi ai tha në fjalimin e tij në Knesset, pra në parlamentin e regjimit sionist, më 1 mars se kabineti izraelit duhet të ketë autoritetin për të menaxhuar situatën në Jerusalem dhe në Perëndim. Gjatë muajit Ramazanit, Ben-Gvir dhe kështu pra kërkoi veprimin sipas këshillave të organizatës sigurimit të këtij regjimi. Kreu opozitës vazhdoi, nuk është e mundur të hysh në muajin e Ramazanit kur një njeri ka qenë shqetësuar, pra është në krye të një institucioni të tillë. Lapid besonte se Ben-Gvir nuk mund të ruante sigurinë e regjimit izraelit. Ligjvendësit amerikan shprehen shqetësimin për situatën e gazetarëve në Gaza. Njësër ligjvënësish të Partisë Demokratike, duke shprehur shqetësimin e tyre për situatën e gazetarëve në sulmet e Izraelit, në një letër i kërkuan sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken që të marrë masa efektive për mbrojtjen e sigurisë së medias dhe garantimin e lirisë së shtypit në Gaza. Më shumë se 132 gazetarë palestinez janë martirizuar që nga fillimi i sulmeve izraelite në Gaza më 7 tetor. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, në këtë letër ku përfshihen emrat e 12 ligjvënësve, thuhet: më shumë gazetarë kanë vdekur në Gaza në 3 muajt e fundit sesa në çdo vend tjetër në botë gjatë një viti. Ligjvënësit amerikan shtuan mëtej: ne jemi ende të shqetësuar për mungesën e hapave praktik dhe përpjekjeve të pamjaftueshme për të mbrojtur jetët e civilëve në Gaza, përfshirë edhe gazetarët. Ligjvënësit amerikan shprehen shqetësimin e tyre për situatën e gazetarëve në Gaza, ndërsa qindra mbështetës palestinezë protestuan kundër politikave luftarake të presidentit amerikan Joe Biden në rripin e Gazës, gjatë paraqitjes, pra kjo ndodhi ditën e martë, gjatë paraqitjes së Joe Biden në ndërtesën e rrjetit të lajmeve NBC, që ndodhet në New York. Dhe protestuesit pra umblodhen në hollin e kësaj ndërtese. Tubuesit pro-palestinezë brohoritën parulla për sulmet e regjimit sionist në rripin e Gazës me titullin Pushoni luftën tani. Dhe letë ndodhë tani armë pushimi dhe hebrejnët për Biden ndaloni armët, ndaloni genocidin. Mbështetësit e Palestinës njoftuan në këto tubim se politika jashme vdekjeprurse e Biden ka përshpejtuar shitjen e armëve ndaj regjimit të gjenocidial izraelit dhe ka injoruar kërkesën e gjykatës botërore që ky regjim pushtues ka kryer gjenocid. Është rritur presioni ndaj qeverisë amerikane gjithashtu për të mbështetur një armë pushim të plot në rripin e Gazës, pavarësisht refuzimit nga ana e presidentit. Krimet e regjimit sionist kundër palestinezëve kanë nxitur reagimin e botës dhe në të gjitha anët e botës, pra njerëzit, qeveritë e ndryshme dhe institucionet ndërkombëtare kanë bërë thirrje për të mbështetur popullin e shtypur palestinez. Takimi zëvendësmirë i Ministrit të Politik të Punëve të Jashtme të Omanit me Amir Abdullahian. Ministri i Punëve të Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, priti Sheikh Khalifa bin Ali bin Isa Al-Harithi, e priti në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe vazhduan pra bisedimet së bashku. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, duke ju referuar e curisë së marrëdhënieve dypalëshe mes Teheranit dhe Moskatit, e quajti rrugën e marrëdhënieve mes dy vendeve, që është duke përparuar në mënyrë të prekshme. A i falenderoj sultanatin e Omanit për mbështetjen e popullit të Palestinës dhe të Gazës. Zëvendësministri politik i jashtëm i Omanit shprehu gjithashtu kënaqësinë e tij në takimin me ministrin e jashtëm të vendit pra të Iranit dhe përcolli përshëndetjet e ngrohta të ministrit të punëve të jashtme të sultanatit të Omanit. Harthi e i quajti parimore dhe shumë pozitive qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit ndaj Palestinës, si dhe mbështetjen ndaj popullit të Gazës. Zëvendësministri i jashtëm i Omanit vuri në dukje gjithashtu mbështetjen e plotë të sultanatit të Omanit për përpjekjet të ndërmjetësuese dhe shprehu shpresën se përpjekjet aktuale për vendosjen e një armë pushimi të plotë në Gaza do të japin fryte sa më shpejt të jetë e mundur. Paralajmërimi i Ehud Olmert për rrezikun e sulmit tokësor të ushtrisë sioniste në Rafah. Ish kryeministri i regjimit sionist paralajmëroi për rrezikun e papërballueshëm të një sulmi tokësor në qytetin Rafah dhe kërkoi nga kryeministri aktual i këtij regjimi të ndaloj luftën dhe të tërhiqet nga rripi i Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, ish kryeministri izraelit Ehud Olmert në një intervistë për rrjetin amerikan Bloomberg diskutoi për sulmin e mundshëm tokësor të ushtrisë izraelite në qytetin Rafah, që ndodhet në jug të Gazës, dhe tha se në sytë e Shteteve të Bashkuara, ky veprim është i patolerueshëm. Ai shtoi se rreziku më serioz për regjimin sionist është se Egjipti fqinj mund të anuloj traktatin e ti diplomatik 25 vjeçar me këtë regjim. Olmert, i cili udhëhoqi regjimin sionist midis viteve 2006 dhe 2009, vazhdoi se sulmi në Rafah mund të çojë në rrezimin e marrëveshjes së paqes me Egjiptin dhe kjo nuk mund të tolerohet nga regjimi sionist. Në vazhdim të kësaj interviste, Olmert i kërkoi kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të ndaloj luftën në Gaza dhe të fokusohet në një plan që do t'i mundësoj ushtrisë së këtij regjimi të largohet nga Gaza dhe të dërgoj forcat të paqiruajtse ndërkombëtare atje. Lidhur me këtë, ai përmendi praninë e forcave paqiruajtse të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Libanin Jugor dhe tha se ekziston mundësia e dislokimit të forcave të ngjashme edhe në Gaza. Vendet arabe nuk do të duan të dërgojnë me njëherë një forcë paqëruese në Gaza, por nëse do të ketë stabilitet në këtë zonë, brenda 2 viteve do të jenë gati të amarin evropianëve këtë përgjegjësi. Olmert tha se sapo ushtria izraelite të tërhiqet nga rripi i Gazës, kabineti i këtij regjimi do të fillojë bisedimet për paqe me palestinezët. Edhe pse këto çështje duhet të jenë pa parakushte, është në interesin e regjimit sionist që përfundimisht të lejojë reformimin apo më sakt formimin e një shteti të pavarur palestinez. Ish kryeministri i regjimit sionist vazhdoi se për një kohë shumë të gjatë njerëzit në mbar botën e urrenin regjimin sionist për pushtimin, sepse regjimi sionist ka refuzuar për vite me radhë përpjekjet për të arritur një mirëkuptim të arsyeshëm me palestinezët. Regjimi sionist nuk ka ofruar një platformë që palestinezët të përcaktojnë të drejtën e tyre për vetvendosje. Ai gjithashtu beson se Netanyahu dëshiron të zgjasë luftën në Gaza dhe të parandalojë zgjedhjet e parakoshme. Olmert parashikoi se sapo të përfundoi lufta në rripin e Gazës, do të shpërthejnë protesta masive në territoret e pushtuara, duke e detyruar kryeministrin Netanyahu të organizojë zgjedhje të parakoshme këtë vit. Olmert, i cili u detyrua të jepte dorëheqjen për shkak të akuzave për korrupsion, dhe i cili kaloi 16 muaj në burg, shpjegoi: "Urrejtja kundër Netanyahu po rritet vrullshëm dhe përjedhoi do të pasojë në protesta." Lufta e regjimit sionist kundër popullit të Gazës që nga 7 tetori ka çuar në martirizimin e 10 mijëra palestinezëve, shumica e të cilëve janë gra dhe fëmijë. Deri në atë pikë sa regjimi sionist për herë të parë që nga viti 1948 u akuzua për gjenocid në Gaza dhe u çua pra në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Spanja sanksionon kolonët ekstremistë të Bregut Perëndimor. Ministri i jashtëm spanjoll tha në parlamentin e këtij vendi, Madridi po përgatit sanksione kundër kolonëve ekstremistë sionistë në Bregun Perëndimor. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares tha: "Ne jemi duke përgatitur sanksione individuale kundër kolonëve të dhunshëm në Bregun Perëndimor, pra të cilët jetojnë në Bregun Perëndimor, ku situata është po aq alarmante sa në Gaza, sepse politika ndërtimit të vendbanimeve shkel drejt për drejt ligjet ndërkombëtare." Albares, duke theksuar refuzimin e Spanjës për të lëshuar licenca të reja të eksportit të armëve për regjimin sionist, si dhe dhënien e 3.5 milion eurove për Agjencinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë, UNRWA, në një kohë kur të gjithë donatorët kryesore kishin ndërprerë ndihmën e tyre financiare, tha se Madridi kishte dhënë kontribute të konsiderueshme në procesin e paqes në lindjen e mesme. Me operacionin e lëvizjes së rezistencës së palestineze Hamas kundër pozicioneve të regjimit sionist në rripin e Gazës, i cili u quajt operacioni Stuhia Al-Aqsa, është shtuar dhuna e kolonve sionistë kundër palestinezve në Bregun në Perëndimor. Pas fitores ndaj arabëve në luftën 6 ditore në vitin 1967, regjimi sionist shkeli ligjin ndërkombëtar dhe filloi ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Deri më sot, Tel Avivi ka ndërtuar 146 vendbanime në Bregun Perëndimor dhe 144 vendbanime të tjera janë ndërtuar nga hebrejt pa marrë leje nga autoritetet sioniste. Ndaj dhe mediat e këtij regjimi, madje i quajnë të paligjshme këto vendbanime. Në Bregun Perëndimor jetojnë gjithsej 470.000 kolonë, të cilët janë kryesisht hebrej. 20 dëshmorë në sulmin e regjimit sionist në zonat e banuara të rripit të Gazës. Sulmi i regjimit sionist i së mërkurës mbrëma në zonat e banuara në qendër të rripit të Gazës la 20 dëshmorë. Si pas rjetit Al Mayadin, regjimi sionist vrau 20 palestinez dhe plagosi disa të tjerë duke bombarduar një kompleks banimi në kampin El Jadid që ndodhet në zonën Nusairat të rripit të Gazës. Si pas medjave palestineze, dëshmorë dhe të plagosurit nga ky sulm i ushtrisioniste janë transferuar në spitalin Al-Auda. Përveç kësaj, gjatë ditës së sotme, pra duke u gdhiri ditës sotme, trupat e 14 martirve janë mbledhur nga zonat të ndryshme të qytetit të Khan Yunis në jug të ripit të Gazës. Burimet palestineze raportuan se ushtria izraelite qëlloj fuqishëm në këto zona në të njëjtën kohë me sulmin me artileri rreth pozicionit Sofa që ndodhet në lindje të qytetit Rafah në jug të ripit të Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë njoftoi në ripin e Gazës se që nga fillimi i sulmeve të ushtrisë izraelite në këtë brez, më 7 tetor, pra të vitit kaluar, janë vrarë 29954 persona dhe janë plagosur 70325 të tjerë. Kërkesa e 8 vendeve europiane për sanksionimin e autoriteteve gjyqësore ruse. 8 shtete anëtare të Bashkimit Evropian kërkuan sanksione kundër autoriteteve gjyqësore ruse. Më herët Bashkimi Evropian në përputhje me edhe vendimin e Shteteve të Bashkuara në lidhje me vdekjen e Aleksej Navalnit, një kritik e presidentit rus Vladimir Putin njoftoi masa kufizuese dhe imponuese për 106 individ dhe 88 subjekte përgjegjëse për minimin apo kërcënimin e integritetit territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës dhe veprime për në të njëjtën kohë si përfitori i dytë i luftës në Ukrainë. Si pas agjensisë së lajmeve Reuters, 8 vende evropiane shkruan në të mërkurën në një letër drejtuar Josep Borrell, përgjegjësit për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, vdekja e Aleksej Navalnit është shenjë një represioni sistematik dhe të përshpejtuar dhe përballje me këtë praktikë në Rusi kërkon veprim kolektiv. Vendet evropiane pretenduan se sanksionet e reja kundër Rusisë krijojnë një bazë të fortë ligjore për autoritetet represive të këtij vendi, përfshirë ata që japin dënime me motive politike kundër anëtarëve të shoqërisë civile dhe opozitës demokratike, po ashtu dhe zyrtarëve gjyqësor, qofshin ta prokuror, gjykata, apo punonjës gjykatave dhe burgjeve që luajnë një rol në paraburgimin e tyre, të gjithë këta duhet të sanksionohen. Aleksej Navalni, një kritik i presidentit të Rusisë, i cili po vuan të dënimin e tij në një burg në rajonin Jamalojenets, vdiq së fundmi pas një shëtitjeje të gjatë. Sipas njoftimit të agjensisë ruse të lajmeve Novosti, ekipi mjekësor i burgut u përpoq të sillte në jetë Navalnin, por dështoi dhe më në fund u konfirmua vdekja e këtij kritiku të qeverisë ruse. Burime gjyqësore ruse kanë bërë të ditur se shkaqet e vdekjes së Navalnit janë duke u hetuar.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar këshillave dhe fjalëve të Imam Aliut alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë imam të nderuar. Të menduarit e Imam Aliut alayhi salam në Nahjul Balagha. Në këtë program, do të analizojmë pikpamjen e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me punën. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri pranë jush me edicionin e radhës së programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në emisionin e kaluar, thamë se Imam Aliu a.s. ka bërë përpjekje të mëdha që të luftoj kundër faktorve dhe rënjve të varfërisë, si dhe për ta zhdukur distancën klasore në shoqëri. Një prej alternativave për ta luftuar varfërin është krijimi i punësimit të dobishëm dhe konstruktiv. Prandaj, këtë edicion do t'ja kushtojmë çështjes së punës nga pikpamja e Imam Aliut a.s. Në kulturën islame, gjithmonë është treguar një përkushtim i madh ndaj punës dhe profesionit të dobishëm për shoqërinë, ku njerëzit vazhdimisht janë inkurajuar për punë. Feja islame vlerëson lart personat të cilët në bazë të dhuntive dhe kapaciteteve që kanë, bëjnë përpjekje për të arritur përfitime në mënyrë të lejuar. Nga pikpamja e islamit, individët përtacë dhe të papërgjeshëm janë prezantuar si persona me vlerë të vogël dhe largë nga mëshira e pakufishme hyjnore. Zoti madhëruar në ajete të ndryshme të Kur'anit të shenjtë ka ftuar njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe me punë të arrijnë përfitime në mënyrë të lejuar. Në lidhje me këtë çështje, gjithashtu janë transmetuar edhe shumë hadithe nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha dëshmojnë pozitën e lartë dhe të rëndësishme të punës. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alaihi salam thuhet: "Askush prej juve nuk është më i vlefshëm se sa i person i cili të gjithë natën e kalon në përpjekje në rrugën e Zotit për të plotësuar nevojat e tij dhe të familjes së tij." Në ligjëratën 130 të Nahjul Balagha, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Juve ju takon që të bëni përpjekje dhe të punoni gjatë gjithë jetës tuaj." Imam Aliu alaihi salam në fjalimet e tij inkurajon njerëzit se puna dhe përpjekjet do të sjellin patjetër rezultate pozitive. Imam Aliu alaihi salam në një rast në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo njeri që bën përpjekje për të siguruar nevojat e jetës, Zoti i madhëruar i siguron furnizimin e tij në mënyra të ndryshme. Portat e furnizimit janë të mbyllura, por ju me përpjekje dhe punë hapni ato porta, sepse puna është faktori i begatisë. Padyshim se deri në kohën ku njeriu mos të ketë shpresë në rezultatin e punës së tij, nuk mund të fillojë përpjekjet për të punuar." Në një rast Imam Aliu alayhis salam e kishte marrë një barrë me fara të hurmave dhe në rrugë takoi një person i cili e pyeti: "O Ali, çfarë ka këtu?" "Këto janë 100 pemë të hurmave me ndihmën e Zotit." Fjalët e Imam Aliut alayhis salam kanë këtë kuptim, se këto fara të hurmave në saj të përpjekjes dhe mundit të njeriu një ditë shndrohen në kopësht të hurmave. Çdo shoqëri duhet të tregojë respekt për prodhuesit si dhe të mbështetet në institucionet përkatëse në mënyrë që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, sa më të mëdha që të jenë të ardhurat e popullit, edhe shteti në patë mas do të mund të ketë ardhura më të mëdha. Në të kundërtën, sa më i varfër të jetë populli, edhe sektori publik do të jetë po aq i varfër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me mbledhjen e tatimeve ka porositur Malik Ashtarin duke i thënë: "Kur mos u brengos nga ulja e tatimeve, sepse ajo ulje e tatimeve në realitet është një thesar i cili me zhvillimin e qyteteve dhe fshatrave do të kthehet përsëri tek ti." Me këtë veprim, populli do të jetë i kënaqur me njëri tjetrin, si dhe me ty, dhe do të jesh i kënaqur nga shtrirja e drejtësisë në mesin e popullit. Nahjul Balagha, letra 53. Imam Aliu alayhis salam kishte një përkushtim të veçantë edhe ndaj shtresës industriale dhe tregtare. Në po atë letër, në lidhje me këtë, e ka porositur gjithashtu Malik Ashtarin, duke i thënë: "Ashtu si ndaj të gjithë qytetarëve, edhe ndaj asaj shtrese që merret me industri dhe tregti, duhet të tregohet një përkushtim i veçantë, sepse tregtarët dhe industrialistët sigurojnë shumë interesa për shoqërinë në aspektin e sigurisë dhe jetesës. Nganjëherë mund të ndodhë që tregtarët dhe zejtarët në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme të shkelin normat ligjore gjatë veprimtarisë së tyre." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "O tregtar, së pari mësoni dispozitat ligjore në lidhje me tregtin, dhe më pas merruni me tregti dhe largohuni nga shkëmbimet financiare me kamat dhe nëse ato bëhen fshehtas." Disa mendojnë se puna e individit duhet të jetë në harmoni me pozitën e tij shoqërore, dhe nëse një person punon për të marrë rrog, mund t'i njolloset imazhi i tij shoqëror. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, si të një njeriu të përkryer, pozita e dalluar shoqërore e njeriu kurrë nuk është në kundërshtim me parimin e punës ose kryerjen e një pune për të tjerët. Ai nganjëherë punonte edhe për të tjerët në mënyrë që të marrë pagën. Në realitet, tradita e tij praktike ka qenë punësimi i dobishëm dhe konstruktiv. ai në lidhje me këtë ka thënë: një ditë në Medinë më ka plojë një uri e madhe. Kërkoja punë në qytetin e Medinës e takova një plak e cila kishte edhe për të bërë balt. Pas një bisede me të, ram dakord që për çdo enë me ujë që do t'i sillja asaj, ajo do të më jepte një kokër hurm. Kështu që asaj i solla 16 enë me ujë dhe ajo më dha 16 kokra hurma. Pastaj shkova pranë profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku i hëngrëm hurmat. Papunësia ka ekzistuar vazhdimisht për gjatë të gjithë periudhave historike. Aktualisht, çështja e papunësisë është një ndër problemet kryesore të shoqërive dhe të shteteve të botës. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me përtatësinë në punë ka thënë: ai i cili bëhet përtac dhe nuk punon, ka keq përdorur të drejtat e tij dhe të të tjerëve. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu largohej nga përtatësia dhe papunësia, si dhe i ftonte njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe të punojnë, sepse paralajmëronte se papunësia dhe përtatësia sjell varfëri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: pavarësisht se puna dhe përpjekja shoqërohet me lodhje dhe mundim, por papunësia është burim i korrupsionit dhe dekadencës. Imam Aliu alayhis salam, edhe pse ishte një personalitet i përkryer dhe shëmbulltyr për shoqërinë, ai në kohën kur nuk ishte i ngarkuar me ndonjë punë zyrtare, gjithnjë ka treguar për kushtim për bujqësinë, punën në kopshte, hapjen e kanaleve për ujitje dhe shfrytëzimin e tokës në aspekte të ndryshme. Një prej faktorëve që shkakton varfërinë është gjithashtu dhe asketizmi ekstrem dhe izolimi individëve ndaj shoqërisë. Ekzistenca e moralit përprirje ndaj izolimit nga shoqëria dhe heqja dorë nga kjo botë tek disa individ bëhet shkak që ata të mos bëjnë përpjekje për të arritur një nivel të lartë të mirëqenies dhe të jetesës më të mirë, duke u mjaftuar kështu me kushtet minimale për jetesë. Kjo është në kohën kur nga pikpamja Imam Aliut alayhis salam, besimi në botën tjetër dhe përpjekja për të arritur kënaqësinë e Zotit të madhëruar nuk është as pak në kundërthënie për të marrë edhe me çështjet e jetës së kësaj bote. Një ditë Imam Aliu alayhis salam shkoi për të vizituar Alau bin Ziyad Harithin, i cili ishte një prej shokëve të tij në Basra. Atje ai pa se ai kishte një shtëpi të madhe dhe të gjerë. Imam Aliu alayhis salam tha se edhe nëpërmjet kësaj shtëpie të madhe dhe të gjerë mund të arrihet një shtëpi e gjerë edhe në botën tjetër, me kusht që të zbatohen të gjitha normat hyjnore që janë caktuar për besimtarët musliman. Në këtë mënyrë, nëpërmjet kësaj shtëpie të gjerë, gjithashtu mund të fitojmë dhe shpërblimin e premtuar nga Zoti madhëruar për botën tjetër. Alau bin Ziyad Harithi i tha: o prisi besimtarve, unë kam një ankesë për ty në lidhje me vëllain tim, Asim bin Ziyad. Imam Aliu alayhis salam tha: për çfarë bëhet fjalë? Alau Harithi tha: ai ka veshur rroba të vjetra dhe ka hequr dorë nga kjo botë në mënyrë ekstreme. Imam Aliu alayhis salam pastaj e ftoi Asim bin Ziyadin dhe i tha: a nuk e mëshirë për bashkëshorten dhe fëmijët tuaj? Po mendon se Zoti i madhëruar i ka lejuar për ty gjërat e pastra, ndërsa ti je i pakënaqur dhe dëshiron ti shfrytëzosh ato? Ti pranë Zotit të madhëruar je shumë i vogël sesa të meritoje një trajtim të tillë nga ana e tij. Në këtë rast, Asim bin Ziyad me habi i tha Imam Aliut alayhis salam: o prisi besimtarve, edhe ju përsa i përket jetës së kësaj bote jeni më të thjeshtë se unë, prandaj si më urdhëroni që t'i jap rëndësi çështjeve të kësaj bote? Imam Aliu alayhis salam i tha: mirë për ty, unë nuk jam si ti, sepse Zoti i madhëruar i ka urdhëruar prisit e drejtë që të kenë një jetë të barabartë me popullin e varfër dhe të thjeshtë të shoqërisë, në mënyrë që të varfërit mos kenë turp nga gjendja e tyre e varfër. Mirë po ti, je përgjegjës për veten dhe për familjen tënde, prandaj duhet të bësh të gjitha përpjekjet për të siguruar mirëqenien dhe nevojat tuaja dhe të familjes tënde, natyrisht duke mos harruar detyrat dhe obligimet e tua fetare.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të myslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimin fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fort e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetës i Çekisë, që në moshë të re, ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirëpo pas një farkohe shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye, shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: Në atë kohë mu kriju e pyetje rëndësishme se pse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin. Mirë po, kësa here ai e studioi Kur'anin me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësojë edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kur'anin dhe librat e tjerë dhe më në fund ai pranoi Islamin. Ai gjatë studimeve të veta arriti të kuptojë se brenda Islamit ekzistojnë mëdhëbe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibeytit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehlibeytin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Piktovic është munduar të mësoj pikpamjet e islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idet e dietarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovic arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këtë kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bëshkak për arrestimin e ti nga FBI-a dhe dënimi me 7 vjetë heqe liria në tërturat të mëshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: "Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bërë krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës." Gjykatësi u habit dhe çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata personat të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes." Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhej brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe prangë me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovic, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve, që ata të sëmuren rënë deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinët e mia janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e Islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët." Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg, thosë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroje në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thot se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga agjentët e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott brenda në burg, janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë namik vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirosh dhe të kthehen mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerët e Islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë: Unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionet e kaluara kemi folur për dëshirat e egos, ku thamë se ndjekja e dëshirave të egos dhe epshit konsiderohen pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njerëzit. Dorëzimi pa kurfar dyshimi dhe dileme përpara dëshirave të epshit dhe dëshirave të egos. Gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i lumturisë së njerëzit. Mirpo në këtë mes një rol të madh luan edhe djalli në mashtrimin e njerëzit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për djallin dhe atributet e tij. Na ndiqni në vazhdim. Atributi kryesor i djallit është arroganca. Djalli është personi i parë që u ngrit përballë Zotit dhe nuk ju brin urdhrave të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thotë: "Arroganca është rebelimi i parë ndaj Zotit të madhëruar." Pastaj Imam Xhafer Sadiku vazhdoi: "Djalli i tha Zotit që më përjashton mua nga përulja para Ademit. Atëherë unë do të të adhuroj ty në një mënyrë që asnjë ëngjël i afërt dhe asnjë profet nuk të ka adhuruar ty në atë mënyrë." Zoti tha: Unë nuk kam nevojë për adhurimin tënd. Adhurimi është ai që ti të bësh çfarëdo që të dëshiroj unë, jo çfarë të duash ti. Anwarul Irfan, fi tafsiri al-Quran, vëllimi i parë. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi.
Në ajetin 34 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, Zoti referohet ngjarjes së arrogancës dhe mendjes madhësisë së djallit dhe thot: "Dhe kur u tham ëngjëjve t'i bëjnë sejdë, të përulen para Ademit, ata bën sejdë përveç djallit, i cili nuk pranoi të përulet, u bë arrogant dhe u bë një nga mosbesimtarët." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i tha Ebu Dharrit në lidhje me këtë ajet: "O Ebu Dharr, kush vdes me një grim mendje madhësie në zemër, nuk do të nuhas parajsën nëse nuk pendohet para vdekjes. O Ebu Dharr, shumica e atyre që hynë në zjarr janë mendje mëdhenj dhe arrogant." Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në ligjëratën e titulluar Kesea, ligjërata 192 në librin Nahjul Balagha, duke ju referuar ajetit 34 të surës El Bakare për dënimin e arrogancës dhe mendje madhësisë së djallit, thotë: "Merrni këshilla dhe mësim nga ajo çfarë i bëri Zoti i madhëruar djallit në atë kohë. Atëherë kur veprimet dhe adhurimet e gjata të djallit dhe të gjithë veprat e tij të mira, të cilat ai i kishte bërë për 6000 vjet si rob i Zotit, ju shkatërruan të gjitha për shkak të një çasti arrogance. Prandaj pas djallit, kush mund të jetë i liruar nga dënimi i Zotit për kryerjen e të njëjtit mëkat? Jo, nuk është kurrë mundur që Zoti të dërgojë një person në parajsë në shkëmbim të një vepre për të cilën ai dëboi një ëngjël nga parajsa. Urdhri i Zotit është i njëjtë për krijesat e qiellit dhe njerëzit e tokës."
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Karakteristik tjetër e djallit është parandalimi i veprave të mira dhe pozitive. Kjo është për arsye se ai e di se veprat e mira dhe veprat e bamirësisë do të shkatërrojnë mëkatet dhe veprat e këqija të njerëzit. Prandaj djalli, për shkak të armiqësisë së tij me njerëzit, mundohet të parandalojë kryerjen e të gjithë veprave të mira, qoftë individuale apo shoqërore. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me rëndësinë e veprave të mira dhe bamirësisë ndaj njerëzve të tjerë ka thënë: "Bëni çfarë të mundeni në veprat e mira dhe nga bamirësia, sepse nuk ekziston asnjë mirësi dhe ndihmë që bëhet nga besimtarët, përveç se djalli, për shkak të shqetësimit për atë vepër, e grith fytyrën dhe e plagos zemrën e tij." Bahar el Anvar, vëllimi 72. Gjithashtu, prej tij është transmetuar një hadith tjetër i cili paraqet përpjekjen e djallit për të penguar një person nga kryerja e veprave të mira, ku thuhet: "Sa herë që njëri prej jush vendos të bëj vepra të mira ose vepra bamirëse dhe të fal një person tjetër, në anën e djathtë dhe në anën e majtë të tij, qëndrojnë dy djaj për ta penguar atë punë. Andaj kaloi nga ata djaj që të mundohen të pengojnë nga vepra e mirë." Bahar al-Anvar, vëllimi 68. Një nga veprimet e shejtanit është sa i bën veprime të shëmtuara dhe të këqija, që duke mbukur në sytë e njeriut. Shumë ajete të Kur'anit të Shenjtë u kujtojnë njerëzve këtë çështje, sikurse ajeti 63 i surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë, i cili thotë: "Betohem në Zot, ne dërguam profet të popujve para jush. Prandaj djalli u azbukuroi atyre veprat të këqija, të shëmtuara në sytë e tyre, që të bënte sa më të lehtë kryerjen e veprave të këqija nga ata." Djalli zakonisht keq përdor neglizhencën dhe ignorancën e njerëzit, dhe duke i zbukuruar veprat e këqija dhe të gabuara në sytë e tij, ai u jep atyre veprimeve ngjyrë fetare dhe njerëzore, duke i futur kështu njerëzit në grack. Imam Aliu alayhis salam thot: "Të devijuarit e vendosën djallin si kriter të veprimeve të tyre, dhe djalli gjithashtu i futi ata në kurthin e vet. Kështu ai vuri vezët në zemrat e tyre dhe rriti zogjtë e tij në prohërin e tyre. Gradualisht djalli depërtoi në mendjet e tyre. Djalli shikoi në sytë e tyre dhe foli në gjuhët e tyre. Djalli në këtë mënyrë i zhyti ata në gabime dhe rëshqitje dhe bëri veprat e këqija të dukeshin bukur në sytë e tyre." Kjo është sjellja e një personi në pushtetin e të cilit u bë partner djalli dhe gjuha e tij në ndjekje të djallit flet vetëm keq. Nahjul Balagha, ligjërata e 7.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin. Muhammedin wa alihi.
Një veprim tjetër i djallit për të mashtruar njerëzit, vonesa në kryerjen e veprimeve të mira, tazvif, shtyrje e veprave të mira dhe kompensimi i veprave të gabuara sot për nesër, vonesa e pendimit dhe vendosjes së drejtësisë ndaj njerëzve, quhen tazvif. Ignoranca është një nga kurthet e djallit. Ai vazhdimisht i tundon dhe lëkund njerëzit dhe i bën ata të thonë: "Nuk është vonë, do ta bëjmë më vonë, kur të kem më shumë kohë të lirë." Zakonisht kjo më shumë kohë e lirë nuk vjen kurrë si rrjedhoi që ata të humbasin mundësitë e kryerjes së veprave të mira. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë kontekst ka thënë: "Me të vërtetë, vonesa në kryerjen e punëve të mira, duke thënë sot e nesër, është slogani i djallit, të cilin ai e hedh në zemrat e besimtarve." Najul Fasaha. Duhet përmendur se djalli përdor shumë për tacin, komoditetin dhe vullnetin e dobët të njerëzve për këtë qëllim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.